Wivi ni mkata jambo.
Jambo.
Unakuwa uko specialista kutengenezea benye balikatika migulu ama protezi. Utuambie kwanza kumwanzo. Ulikuwa kana wazaka utafanya kai kazi ama bilifika kana namna gani?
Mie kumwanzo sikukuwa na wazia kama ndafanya ka ibibia kutengeneza migulu bandia. Maake ma protezi na maotezi sikuwaziaka. Lakini wakati nililumia. Nilumia ku 2014, nikatunzwa na CICR. Siku nilikamata mgulu yangu ya kwanza, tajiri protezi, ilikuwa Bukavu. Fasi niliona mgonjwa, mwenye hana migulu mbili. Akiwa na uzuni mingi. Lakini siku walimufanyisha mazoezi na ile migulu yake bandia walimufanzia, akafurai. Na mie nikasikia mina furai kumuona gisi. Mtu alikuwa na uzuni mingi lakini anacheka. Nikajambia kwamba hii njo kitu yenye mimi napaswa fanya. Paske kuitika ulemavu sio rahisi. Sana zaidi kumutu mwenye alizaliwa na migulu mbili. Alizaliwa na mikono mbili. Lakini banakia banamukata mgulu. Banamukata mkono. Anakuwa na uzuni ya mingi sana. Kwa hiyo, CICR ikanisaidia kunisomesha Togo. Nikajifunza miaka tatu. Nikakuya tena hapa Mkongo. Nikakuya fanya mamigulu kwa wenzangu walemavu kama na mimi.
Uniambi sasa mgulu wako ulikatika kama circumstance gani?
Mie niko victim wa bomu moya. Alitupaka yule ya nyumba. Ikanikata mgulu. Tulumia watu tatu. Mie baba na mama. Lakini mimi ndo nikapoteza mgulu. Mkupoteza mgulu. Nikajambia maisha yangu inaishia hapo hapo. Lakini kwa neema ya Mungu na wazazi walionizunguka, wadogo, mama mzazi, wakantia nguvu ya kuniambia ningali mutu katikati ya wengine. Njoo nikajambia na mimi nitapatia wenzangu juhudi ya kuendelea kuishi.
Ulisema inakuwa kugumu kuitika ulemavu. Sasa kwa wanawake particulièrement ni namna gani? Sasa vile ulumiaka uko na miaka ngapi na namna gani ulifikia kuitika?
Mie nilulumiaka na niko na 17. Haikukua rahisi kwangu kupokea hiyo jambo. Wakati waliniambia watanikata mguu nikakataa kwanza. Waniambia itakusaidia utaishi tena. Mimi nasema omwe nikufe na niko na mgulu. Lakini après bakaikata. Nikakuwa mwenye huzuni sana. Paske nilijiambiaka njo mwisho ya maisha. Hakuna tena gisi niweze kuishi kama wengine. Wanawake mara mingi tunajipenda. Kama wanatuambia tuko na migulu ya bia tunafurahi. Tuko na macho mzuri tunafurahi. Lakini miesa mananikata mgulu nikasema hakuna sasa gisi niendele kuishi. Na hakuna maana mi niendele kuishi. Avec le temps, nilishaka elewa kwamba handicap inaweza fikia kila mtu aina saa na wakati. Ya mzuri ni kukubali hii situation na kujua kwamba après handicap maisha yanaendelea. Kwa mwanamke ni vigumu sana gisi nilisema na miesa nilikuwa na age 17 mara mingi ni age yenye mtu anajikubali na jitika kwenye unapita unasema voilà ni mimi, hakuna hata mwingine huku pembeni ni mimi. Lakini ananikata mgulu, confiance inaisha. Baada ya kupata protezi Bukavu, nikasikia tena mina shimama, mina furai, na pole pole, mina endelea kufanya kazi.
Ulijisikia je, siku uliona umetengenezia mutu protezi?
Yani nilifurai sana kuona hata mimi, sina mguu, lakini nimefanyizia mwenzangu mwenye hana mguu, ingine mguu. Ameshimama ni kusema niko tu mtu wa maana ndani ya society.
Na kwa kumaliza, ulipoteza mguu wako kutokana na vita, ilikuwa kule Beni, na leo vita inaendelea jimboni Kivu Kaskazini. Sijue unawaambia nini wale ambao wanafanya vita?
Naambia wale wanaofanya vita ndani ya inchi yetu ya Congo, parti este ya inchi yetu, watuache na amani. Sisi tunayo haja ya kuishi tukiwa na amani, kwani nasi tuko wakongomani kama wale wengine. Wanaweza kutuletea masomo ya bure, matunzo ya bure, lakini wale watoto watafanyaje kuenda kwa masomo alors que vita iko mingi?
Wivini Mutaka, nakumbusha kwamba unakuwa mganga, unatengeneza miguu bandia kwa wale waliopoteza miguu yao. Asante.
Asante.